ครับขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็จริงๆถ้ามองสภาพข่าววันนี้นะครับผมว่าเราเห็นอะไรที่มันเป็นดาวไซด์เพิ่มเติมนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าไปดูนะครับสถานการณ์เรื่องโควิดนะครับมันเป็นอะไรที่เหมือนกับวนลูปกลับมาใหม่อ่ะนะครับคือมันเริ่มจากจีนใช่มั้ยครับแล้วก็ไปที่ยุโรปนะครับแล้วก็ไปที่สหรัฐนะครับหลังจากนั้นก็กระจายไปทั่วๆนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมรู้สึกเหมือนกับว่าโดยเซนติเมนต์เนี่ยภาพในการติดเชื้อนะครับมันกลับมาที่โซนของตัวเอเชียใหม่อีกทีนึงนะครับแล้วเอเชียเนี่ยถ้ามองจากแผนภาพตรงนี้นะครับถ้ามองไอ้จุดขาวๆเนี่ยคือจุดที่มันมีการติดเชื้อเพิ่มเติมนะครับรู้สึกว่ามันวนเข้ามาในโซนที่รอบๆ บ้านเราเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมาที่เวียดนามนะครับมาที่อินโดนะครับมาที่ฟิลิปปินส์นะครับแล้วพวกนี้เนี่ยเวลาติดเชื้อรอบใหม่เนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่แรงนะครับแล้วไอ้สิ่งที่เรากลัวคือเรื่องการล็อกดาวน์เนี่ยมันก็ตามมาให้เห็นนะครับทั่วๆไปเลยนะครับลองไปดูที่เราสรุปมาให้ว่าใครมีการตัดสินใจทำอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นญี่ปุ่นนะครับสั่งปิดโรงเรียนแล้วก็ร้านอาหารโทษครับฮ่องกงนะครับปิดโรงเรียนแล้วก็ร้านอาหารนะครับญี่ปุ่นเนี่ยยกระดับเตือนภัยนะครับเป็นระดับสูงสุดนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือห้ามเดินทางข้ามจังหวัดนะครับเวียดนามปิดเมืองดานังนะครับฟิลิปปินส์เนี่ยล็อกดาวน์มะนิลานะครับอินโดก็ขยายเวลาล็อกดาวน์ไปอีก2สัปดาห์นะครับแล้วที่ออสเตรเลียนะครับเมลเบิร์นก็มีการเข่งคัดเลยนะครับเรื่องการทำล็อกดาวน์นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ทำให้เกิดความกังวลขึ้นมานะครับกังวลเพราะว่าอะไรนะครับถ้ามองแอคชั่นในบ้านเราเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับเราคลายล็อกดาวน์ไป6เฟสแล้วมั้งนะครับแล้วไอ้เฟสสุดท้ายเนี่ยนะครับเริ่มมีแนวคิดว่าจะเริ่มให้ต่างชาติเนี่ยเดินทางเข้ามาในบ้านเราถูกไหมครับไม่จะเป็นเรื่องของกองถ่ายหนังนะครับจัดแสดงสินค้านะครับแรงงานต่างด้าวนะครับหรือว่าคนที่เข้ามารักษาพยาบาลนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเวลาเกิดเหตุพวกนี้นะครับผมมองว่ามันทำให้โปรเซสนะครับของการที่จะเริ่มเปิดล็อกดาวน์พวกนี้เนี่ยมันช้าลงนะครับยิ่งเป็นเรื่อง travel bubble เนี่ยนะครับผมว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ถูกเลื่อนออกไปอีกไกลพอสมควรนะครับทีนี้พอเลื่อนแบบนี้แล้วนะครับผลมันคืออะไรนะครับผลก็คือว่ามันทำให้สมมติฐานนะครับในการคาดการณ์เรื่อง GDP growth ของแต่ละค่ายเนี่ยนะครับมันอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะครับจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับที่ตั้งสมมติฐานกันไว้อาจจะไม่เป็นไปตามค่ายก็ได้นะครับการค้าระหว่างประเทศนะครับอาจจะเป็นอะไรที่เห็นการเติบโตหรือว่าหดตัวนะครับมากกว่าที่คาดก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับพอสมมติฐานเรื่องนี้เปลี่ยนนะครับมันก็ทำให้เห็นว่าดาวไซด์ในเชิงคาดการ GDP เนี่ยมันเปลี่ยนไปด้วยนะครับถ้าไล่กันมานะนะครับผมมองว่าไอ้ตัวกรอบของการปรับลดประมาณการเนี่ยมันมาอีกทีนึงละนะครับถ้าเป็นรอบแรกๆเลยนะครับต้นปีทุกคนคิดว่าปี63เนี่ย GDP growth เป็นบวกใช่ไหมนะครับหลังจากนั้นมานะครับแบงก์ชาติก็สร้างความตื่นเต้นให้เรานะครับโดยการคาดการว่าจะติดลบ 5.3 นะครับแล้วก็เมื่อไม่นานนะครับก็บอกว่าลบ 8.1นะครับทีนี้อัปเดตมาอีกนิดหนึ่งนะครับเพิ่งวิกที่แล้วเองนะครับกระทรวงการคลังนะครับก็ออกมาบอกว่าติดลบประมาณ 8.5% นะครับแล้วเมื่อวานนี้เองนะครับหอการค้านะครับก็บอกว่าในเบสเคสเนี่ยนะครับอาจจะลบประมาณ 9.4% นะครับซึ่งตรงนี้มันก็แปลว่าเริ่มเห็นสมมติฐานนะครับที่มันเปิดดาวไซด์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่างที่เราเคยบอกไว้นะครับว่าช่วงกลางเดือนนี้นะครับจะเห็นการประกาศตัวเลขนะครับทั้ง earning บริษัทจดทะเบียนนะครับแล้วก็ตัวเลขพวก GDP นะครับซึ่งเราคิดว่าหลังจากตรงนี้ไปนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเห็นการปรับลดประมาณการเนี่ยลงมาอีกรอบนึงเหมือนกันนะครับนั่นก็แปลว่าไอ้ความเสี่ยงที่เราเคยบอกให้เห็นว่าไอ้ทุกคนเห็นเหมือนกันหมดนะครับว่าช่วงไตรมาสที่2เนี่ยมันเป็นหลุมนะครับแต่ทีนี้ที่เราเคยบอกไปก็คือว่าไอ้หลุมที่คิดว่าทุกคนวางไว้เนี่ยนะครับสมมติว่าผมคิดว่ามันจะลึกประมาณสัก5เมตรเอาเข้าจริงๆเนี่ย5เมตรมันอยู่หรือเปล่านะครับอาจจะเป็น7เมตรหรือ10เมตรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อไอ้สิ่งที่เราคาดการณ์มันเพี้ยนไปนะครับมันก็อาจจะเห็นการปรับลดประมาณการซึ่งพวกเนี้ยนะครับถือว่าเป็นเซนติเมนต์เชิงลบนะครับกับตัวตลาดโดยภาพรวมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าตลาดเนี่ยกังวลที่สุดนะครับคือเรื่องการทำล็อกดาวน์นะครับเพียงแต่ว่าไอ้ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นนี่แหละนะครับมันเป็นเหตุที่ทำให้การล็อกดาวน์มันเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงจริงภาพรวมตรงนี้นะครับผมว่าความกังวลนะครับกับเรื่องตรงนี้เนี่ยมันน่าที่จะ กลับขึ้นมารอบหนึ่งนะครับทีนี้นะครับถ้ามองภาพที่ใกล้อีกนิดหนึ่งนะครับเรื่องการประชุมกนง.นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับภาพที่มองเห็นเนี่ยนะครับบูมเบิร์กมีการสำรวจมานะครับจาก16ค่ายนะครับก็ปรากฏว่ามีอยู่ประมาณสัก14ค่ายนะครับที่คาดการว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนะครับ2ค่ายคิดว่าน่าจะลงนะครับซึ่งก็มองว่ารอบนี้นะครับน่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เดิมนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับในช่วงรอบถัดไปนะครับผมมองว่าในช่วงประมาณสักปลายไตรมาส3นะครับหรือต้นไตรมาส4เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าอาจจะเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเนี่ยอีกรอบนึงก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับทีนี้นะครับอีกส่วนนึงนะครับคือผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนนะครับก็เมื่อวานยังไม่มีการประกาศอะไรเพิ่มเติมมากมายนักนะครับแต่ว่าจากตรงนี้ไปนะครับต่อเนื่องถึงสัปดาห์หน้านะครับก็น่าจะเห็นการประกาศตัวเลขออกมานะครับซึ่งเท่าที่มองเนี่ยภาพก็ดูแล้วไม่ค่อยจะเป็นบวกเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าสภาพตลาดช่วงนี้เนี่ยองค์ประกอบในทางพื้นฐานนะครับมันค่อนข้างจะแวดล้อมด้วยปัจจัยลบเนี่ยเยอะมากพอสมควรนะครับทีนี้ปัจจัยแบบนี้นะครับก็ทำให้คิดว่าการปรับพอร์ตเนี่ยอาจจะต้องทำอีกนิดหนึ่งนะครับคือก่อนหน้านี้นะครับเราบอกว่าเราใส่ BDMS นะครับเพราะตอนนั้นเรามองว่าไอ้การที่เริ่มเปิดนะครับให้ต่างชาติเดินทางเข้ามานะครับแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นการเข้ามารักษาพยาบาลเนี่ยมันน่าจะมีส่วนช่วยนะครับทำให้ BDMS เนี่ยกลับมาได้อย่างน้อยก็เชิงเซนติเมนต์นะครับแต่ทีนี้พอเกิดเหตุแบบนี้นะครับดูเหมือนว่าไอ้การเดินทางเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ล่าช้านะครับเพราะนั้นเราก็เลยบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยขออนุญาตปรับนิดนึงนะครับเอา BDMS สอบไปก่อนดีกว่านะครับแล้วก็สลับนะครับเอาหุ้นที่คิดว่ามันสอดคล้องสถานการณ์นะครับก็คิดอยู่2ตัวนะครับจะถุงมือยางนะครับหรือว่าตัวบริษัทแม่ก็คือตัวสีตรังนะครับหรืออีกไอเดียนึงเนี่ย ADCC ดีไหมนะครับแต่ดูไปดูมาเนี่ยเราคิดว่าอย่าง DCC เนี่ยเราก็เล่นกันมารอบนึงแล้วนะครับกำไรก็ดีพอสมควรนะครับแล้วก็ตัวที่คาดการประเด็นในการเล่นเนี่ยก็คือเรื่องของตัว earning แล้วก็ dividend ที่มันค่อนข้างจะโอเคนะครับทีนี้ถ้าเล่นอีกรอบนึงผมมองว่ามันก็จะไปจับอะไรที่อยู่บนกรอบที่บนแล้วนะครับก็เลยคิดว่าใส่เป็น STA ดีกว่านะครับเพราะนั้นพอร์ตวันนี้นะครับเราก็เลยปรับนิดเดียวครับก็คือว่าเปลี่ยนจาก BDMS นะครับเป็น STA อีกรอบนึงนะครับเพราะ STA ถ้าเทียบกับตัวสีตังโกรฟแล้วเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าอัพไซด์เนี่ยมันยังเปิดกว้างกว่านะครับสีตังโกรฟแปลว่ารูที่ทำเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก90บาทนะครับอัพไซด์ก็เหลือไม่ถึง 10% นะครับแต่ถ้าเป็น STA เนี่ยขนาดเราดิสคาวไอ้ตัว value ของตัวสีตังโกรฟใน valuation STA แล้วนะอัพไซด์เนี่ยมันก็ยังเหลือมากตั้ง 30-40% นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยสลับเข้าไปที่ตัวนี้เป็นหลักนะครับส่วนท็อปพิกตัวอื่นนะครับก็ยังมี2ตัวอันเดิมนะครับคือ Inset นะครับแล้วก็ SPVI นะครับก็คิดว่ากรอบคงอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นสรุปโดยภาพรวมนะครับวันนี้เราก็คงมองภาพว่าตลาดเนี่ยมันคงเป็นอะไรที่เทรดดิ้งผันผวนไปแหละนะครับแล้วก็กรอบเนี่ยคงวิ่งไปได้ไม่เกิน 1,350 นะครับโอกาสหลุด 1,300 มีไหมมีนะครับเพราะเราให้วิวไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าในช่วงไตรมาส3เนี่ยนะครับเราคิดว่าอาจจะเห็นดาวไซด์ที่เปิดถึงประมาณสัก 1,270 ถึง 1,280 นะครับก็เป็นไปได้ว่าอาจจะลงไปบริเวณนั้นนะครับแต่คิดว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรที่รุนแรงมากนักนะครับถ้ามองภาพตามนี้นะครับแล้วก็ท็อปพิกนะครับก็จะมีตัวสีตังนะครับมี SPVI นะครับแล้วก็ตัวInset นะครับ3ตัวที่เป็นท็อปพิกนะครับก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวฟังหุ้นรายตัวต่อแล้วกันครับ
ครับก็มีทำพรีวิวตัวหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้ามานะครับเป็น GPSC นะครับก็สำหรับไตรมาสที่2นะครับก็คาดว่ากำไรสุทธิเนี่ยจะอยู่ที่ 1.53 พันล้านบาทนะครับลดลง 3.2% Q1Q นะครับหลักๆก็มาจากกำไรปกตินะครับที่ลดลง 3.9% Q1Q นะครับมาอยู่ที่ 1.9 พันล้านบาทนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของสถานการณ์โควิดนะครับก็คือทำให้เกิดมาตรการล็อกดาวน์นะครับโรงงานหลายๆโรงงานเนี่ยปิดปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็ความต้องการใช้ไฟก็ลดลงตามไปด้วยนะครับแต่ดีที่ว่าตัวของลูกค้าของ GPSC เนี่ยเป็นกลุ่มปตท.ประมาณครึ่งนึงนะครับ ซึ่งโรงกลั่นเนี่ยต้องมีการเดินเครื่องอยู่ในระดับที่สูงอยู่แล้วนะครับก็เลยทำให้ดีมานด์ในการใช้ไฟลดลงไม่ได้มากนักนะครับแล้วก็ยังมีแรงหนุนจากในส่วนของฤดูกาลของโรงไฟฟ้า IPP นะครับก็เลยทำให้กำไรเนี่ยลดลงไม่มากนะครับประกอบกับว่าต้นทุนขายเนี่ยก็ได้ปัจจัยบวกจากราคาก๊าซธรรมชาตินะครับแล้วก็ราคาถ่านหินที่ลดลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในงวดนี้ก็ยังมีปัจจัยหนุนอีกอันนึงนะครับก็คือในส่วนของส่วนแบ่งกำไรนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยมาจากโรงไฟฟ้าสยบุรีนะครับก็ไตรมาสนี้เนี่ยคาดว่าจะพลิกกลับมาเป็นกำไรประมาณ30ล้านบาทนะครับจากที่ขาดทุนนะครับ 67.6 ล้านบาทในงวดไตรมาสที่1นะครับก็เนื่องจากว่าโรงไฟฟ้าสยบุรีเนี่ยมีปริมาณน้ำไหลผ่านที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็เลยทำให้มีการขาดทุนที่ลดน้อยลงนะครับนี้ถ้ามองภาพทั้งปีเนี่ยก็คาดว่ากำไรปกตินะครับน่าจะเติบโตอยู่ที่ 52.1% year on year นะครับมาอยู่ที่ 7.4 พันล้านบาทนะครับก็ถือว่าเติบโตมากที่สุดในกลุ่มโรงไฟฟ้าสำหรับปีนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นการ inorganic growth นะครับเนื่องจากว่ามีการรับรู้ Glow Energy เข้ามาเต็มปีนะครับที่ซื้อในช่วงปีที่แล้วนะครับโดยภาพระยะสั้นในช่วงครึ่งหลังของปีสำหรับ GPSC นะครับก็คาดว่ากำไรจะอ่อนตัวลงจากในช่วงครึ่งแรกเนี่ยประมาณ 15-20% นะครับแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในความคาดหมายของฝ่ายวิจัยและก็ตลาดอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในช่วงครึ่งหลังเนี่ยจะมีการปิดซ่อมโรงไฟฟ้าเป็น plan maintenance นะครับเลยทำให้โรงไฟฟ้าเนี่ยผลิตไฟในการจ่ายไฟให้กับอีแกตแล้วก็ลูกค้าอุตสาหกรรมลดลงนะครับแต่ว่าก็จะมีแรงหนุนจากในส่วนของราคาก๊าซแล้วก็ราคาถ่านหินนะครับที่คาดจะลดลงก็เลยทำให้กำไรเนี่ยน่าจะอยู่ในระดับสูงได้นะครับทั้งนี้เนี่ยเราคาดว่ากำไรไตรมาสที่3นะครับน่าจะลดลงจากไตรมาสที่2จากแผนปิดซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็จะทำระดับต่ำสุดในไตรมาสที่4นะครับเนื่องจากว่ามีทั้งแผนปิดซ่อมโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็มีในส่วนของค่าใช้จ่าย SG&A นะครับที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลนะครับก็อย่างเช่นพวกโบนัสพนักงานนะครับที่จะบันทึกอยู่ในงวดไตรมาสที่4นะครับแต่ว่าถ้าหากมองไปในระยะยาวนะครับ GPSC เนี่ยก็ถือเป็นแฟกชิปธุรกิจโรงไฟฟ้าจากกลุ่มปตท.นะครับซึ่งน่าจะเห็นการสนับสนุนแล้วก็การเติบโตไปด้วยกันกับกลุ่มปตท.มากขึ้นในอนาคตนะครับก็โดยเฉพาะในส่วนของประเทศกลุ่ม CLMV นะครับที่ปตท.แล้วก็ GPSC มีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะในประเทศพม่านะครับที่ยังต้องติดตามต่อไปนะครับทีนี้ Fair Value ที่เราให้91บาทต่อหุ้นนะครับก็ราคาหุ้นเนี่ยได้ปรับตัวลดลงช่วงที่ผ่านมานะครับก็เป็นการปรับตัวลดลงทั้งกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับก็คิดว่าน่าจะเกิดจากการในส่วนของเซกเตอร์โลเคชันนะครับหรือว่าอาจจะเกิดจากความไม่มั่นใจในตัวของนโยบายของรัฐมนตรีพลังงานคนใหม่นะครับก็ยังไม่ได้มีความแน่นอนอะไรนะครับว่านโยบายจะเปลี่ยนไปหรือไม่นะครับก็ราคาที่ปรับตัวลดลงเนี่ยก็ทำให้อัพไซด์มากขึ้นนะครับก็ผมมองเป็นโอกาสสำหรับลงทุนระยะยาวสำหรับตัวของ GPSC ก็แนะนำซื้อนะครับ
มีข่าวเสริมนิดนึงครับตัว AOT นะครับก็จริงๆมันมีข้อเสนอนะครับที่จะขอให้ธนารักษ์เนี่ยมีการปรับลดนะครับไอ้ตัวต้นทุนค่าเช่าที่ดินนะครับที่ใช้ในการโอเปเรตนะครับคือตัวสัญญาเช่าที่ดินนี่นะครับมันจะมีการจ่ายเงินตอบแทนนะครับให้กับธนารักษ์เนี่ย2ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยก็คือตัวที่คิดเป็น return on asset นะครับซึ่งธนารักษ์เนี่ยเขาคิดประมาณปีหนึ่งสัก900ล้านนะครับอีกอันนึงนะครับเป็นเรื่องของการคิดตามส่วนแบ่งรายได้นะครับทีนี้เนี่ยที่มีการคุยกันเป็นข้อเสนอนะครับที่อยากจะให้ธนารักษ์ช่วยลดให้เนี่ยก็คือลดในส่วนของไอ้ตัว RA นะครับก็คือปีละ900ล้านเนี่ยเวฟออกไปก่อนนะครับแต่ก็จ่ายเนี่ยคือจ่ายตามไอ้ตัวrevenue sharing นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าทุกอย่างมันเรียบร้อยนะครับแล้วมีผลบังคับใช้นะครับก็คงจะทำให้ต้นทุนของ LT เนี่ยลดลงไปนะครับเฉลี่ยก็ประมาณสักปีละ900ล้านนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นผลบวกกับตัวประมาณการนะครับแต่ถามว่าต้องรีบร้อนปรับประมาณการไหมนะครับก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆดาวไซด์มันก็ยังมีส่วนหนึ่งคือจำนวนผู้โดยสารนะครับที่เขาคาดการไว้เนี่ยก็ต้องดูว่าเอาเข้าจริงๆแล้วมันวิ่งไปได้ตามนั้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คงต้องติดตามดูทีนึงนะครับแต่ว่าถ้ามองโดยเซนติเมนต์รวมๆแล้วเนี่ยนะครับผมดูว่า LT ช่วงเวลาแบบนี้นะนะครับก็คงคาดหวังที่จะเห็นราคาขยับขึ้นมาเนี่ยยากพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีหลายๆกระแสที่เป็นเชิงลบมากกว่านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเดียวที่เป็นบวกขึ้นมาก็คือว่าไปลดคอสในส่วนของค่าเช่าที่ดินลงนะครับประมาณปีละ900ล้านนะครับถ้าทุกอย่างไม่มีอุปสรรคอะไรนะครับก็น่าจะได้แค่ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นโดยเซนติเมนต์นะครับถึงแม้ว่าราคาแฟร์เราทำไว้53บาทเศษๆนะครับมันเริ่มมีอัพไซด์จากปัจจุบันนะครับแต่ผมมองว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนเข้าไปเลยนะครับยังน่ากลัวอยู่นะครับก็คงมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปฟังทางเทคนิคต่อครับ
ครับสวัสดีครับสำหรับภาพทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้สำหรับเซ็นเด็กพาร์ทไลน์60นาทีนะครับก็ยังดีดตัวได้ไม่ขึ้นนะครับก็แกว่งตัวในกรอบ 1,311 จุดถึง 1,325 จุดนะครับก็ปิดลดลงนะครับ7จุดปิดที่ 1,321 จุดนะครับภาพรวมนะครับจากการปรับตัวลดลงวันนี้นะครับก็ภาพสัญญาณลบเกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะครับก็ยังมองว่าตัวแท่งเทียนเนี่ยก็ยังไม่มีสัญญาณการเป็นโลทำโลทำไฮขึ้นก็ยังมีสัญญาณที่ชัดเจนมากเท่าไหร่ก็จะเป็นการแกว่งตัวในกรอบไซด์เวย์นะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ภาพรวมสำหรับตัวเซ็นเด็กไลน์60นาทีเนี่ยสัญญาณบวกของเซ็นเด็กจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเซ็นเด็กเนี่ยควรจะต้องกลับมายืนเหนือบริเวณ 1,340 จุดให้ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับกรอบเซ็นเด็กของวันนี้น่าจะเป็นการแกว่งออกข้างๆนะครับก็อาจจะมีรีบาวด์ระยะสั้นบ้างก็ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเซ็นเด็กในวันนี้นะครับจะอยู่ที่ 1,310 จุดนะครับโดยที่แนวต้านอยู่ที่ 1,330 จุดแล้วก็ 1,340 จุดนะครับส่วนหุ้นแนะนำวันนี้นะครับเราเลือกมาในส่วนของตัว FPVI นะครับภาพของ FPVI เนี่ยเป็นการแกว่งตัวในกรอบ Uptrend Channel นะครับโดยที่ราคาถึงแม้ว่ามีการย่อตัวลงมาเนี่ยลงมาบริเวณกรอบล่างของ Uptrend นะก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาแล้วก็เมื่อวานนี้ก็กลับมายืนเหนือเส้น EMA 10วันได้พร้อมปิดเป็นแท่งเทียนเขียวขึ้นมาครับเราจึงมองว่าการกลับตัวเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นได้อีกนะครับสำหรับ FPVI เนี่ยเราแนะนำซื้อนะครับบริเวณ2.86 โดยที่เป้าหมายอยู่ที่3.12แล้วก็จุดตัดขาดทุนอยู่ที่2.76นะครับอีกตัวหนึ่งที่เราเลือกมานะครับสำหรับตัว TOA นะครับถ้าราคาของ TOA เนี่ยไลน์ของ10นาทีถึงแม้ว่าจะเป็นการแกว่งตัวในกรอบดาวเทียนชาแนลนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยเริ่มมีการยกโลขึ้นแล้วก็เริ่มทำฐานแถวเส้น EMA ระยะยาวนะครับแล้วก็เราเห็นได้ว่าแท่งเทียนเนี่ยมีการปิดเป็นแท่งเทียนเงาล่างยาวขึ้นนะครับแสดงว่าแรงซื้อเนี่ยมันค่อนข้างเข้ามาหนาแน่นนะครับเราจึงแนะนำเข้าซื้อนะครับ TOA บริเวณ 38.5 นะครับเป้าหมายอยู่ที่ 42.25 แล้วก็คัทลอสอยู่ที่ 37.25นะครับสำหรับตัว Derivative Talk นะครับสำหรับ S50 Future วันนี้เราแนะนำ Trading S50 U20 นะครับกรอบอยู่ที่845ถึง860จุดโดยที่เราแนะนำให้เปิดช็อตที่กรอบบนนะครับสำหรับตัว S50 Option วันนี้เราแนะนำให้เปิดลอง S50 U20 P875 นะครับที่37จุดแล้วก็เป้าหมายอยู่ที่52ส่วนจุดคัทลอสอยู่ที่3จุดจากทุนนะครับสำหรับ Single Stock Future นะครับเมื่อวานนี้สามารถเปิดตัวช็อต K-Bank U20 นะครับที่82บาทนะครับปัจจุบันขาดทุนอยู่ 2% นะครับยังคงแนะนำถือต่อนะครับเป้าหมายอยู่ที่16.5แล้วก็คัทลอส 2.75 นะครับอีกสถานะนึงเรายังคงแนะนำถือตัวลอง APU 20นะครับทุนลอยอยู่ที่ 6.02 นะครับปัจจุบันมีกำไรอยู่ 8.4% แล้วก็รอให้สต็อปโปรฟิตที่ทุนนะครับสำหรับตัวของ Go Future วันนี้เราแนะนำเป็นการเทรดดิ้ง GFQ 20นะครับกรอบอยู่ที่ 29,090 ถึง 29,590 นะครับสำหรับฝ่ายวิจัยนะครับก็มีประเด็นมาเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ